Srdečno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Mahir Ilšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove srijede 3. jula. Najvažnije vijesti na našoj su internet stranici, a danas u fokusu posjeta zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Filipa Rikera Sarajevu. Čućemo reakcije na Kosovu na raspisivanje lokalnih izbora za 3. novembar, uključujući i političke aktere i Srbe sa Kosova. Istražujemo i hoće li Beograd u skladu sa postignutim sporazumom sa Prištinom pozvati kosovske Srbe da izađu na lokalne izbore na sjeveru Kosova. Poslušajte temu zašto je opozicija u Srbiji nemoćna da kontroliše vlast. Vladajuću elitu. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U sarajevskom dopisništvu Radija Slobodna Evropa boravio je danas Filip Riker, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu. U intervju za naš program Riker govori o odgovornosti bosansko-hercegovačkih političara prema ispunjavanju obaveza prema građanima i Evropskoj uniji, koliko je Bosna i Hercegovina u fokusu američke politike, ali i šta lideri u regiji zajednički mogu uraditi na euroatlantskim integracijama. Sa Filipom Rikerom je razgovarala Dženana Karbegović.
Gospodine Riker, najprije hvala vam što ste odvojili vrijeme za intervju za Radio Slobodna Evropa. Hrvatska je nedavno ušla u Evropsku uniju. Čini se da Bosna i Hercegovina je u najvećem zastoju u odnosu na regiju. Koji su prema vašoj ocjeni razlozi za to?
Well, thank you, Jenana. It's a pleasure.
Hvala Dženana, meni je zaista veliko zadovoljstvo da budem ovdje. Vratio sam se samo nakon 6 sedmica kada sam posljednji put bio u Bosni i Hercegovini, kada sam održao govor u ime vlade Sjedinjenih Američkih Država. Istina je ono što ste rekli, da je Hrvatska 1. jula postala 28. članica Evropske unije. Također, lideri puno rade i u Srbiji da sarađuju sa Evropskom unijom da bi se kretali dalje. Ali, kao što sam rekao u svom govoru u maju, to nije situacija ovdje. To je ono što ne vidimo u Bosni i Hercegovini, gdje lideri djeluju tako da nisu odgovorni prema svojim građanima koji su ih nedavno pozvali da rade, da vode Bosnu i Hercegovinu ka evropskim integracijama.
Ipak, koje političke opcije vi vidite kao glavne krivce?
I think responsibility lies on all leaders.
Svi su lideri odgovorni da obavljaju svoju dužnost i ispunjavaju svoje obaveze da dođu na posao. Oni su izabrali da bi radili za ljude i u njihovom interesu. Međunarodna zajednica nudi svoju podršku, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, da pomognu liderima da ostvare svoje ciljeve, ali ta odgovornost je na Bosni i Hercegovini.
No ipak, ne čini li vam se da svijet sve manje pokazuje interes za Bosnu i Hercegovinu, odnosno koliko je bosansko-hercegovačka kriza u fokusu američke politike?
Well, I'm back in Sarajevo for the second time in 6 weeks.
Evo, ja sam drugi put ovdje u posljednjih 6 sedmica. Državna sekretarka bila je ovdje prije nekoliko mjeseci. Govorila je o tome da se nada da će Bosna i Hercegovina iskoristiti šansu koju ima i uraditi ono što je potrebno kako bi se napredovalo dalje na putu ka Evropskoj uniji, da će slijediti primjer Hrvatske, Srbije i Kosova. Ali, kao što je potpredsjednik Biden rekao o Bosni i Hercegovini, da jednostavno BiH zaostaje za ostalim zemljama u regiji. Međunarodna zajednica je angažovana i spremna da pomogne, ali na BiH liderima je da reaguju i prihvate svoju odgovornost za ono što treba da uradi. Osnovno što trebaju da se vrate na posao, da se angažuju na razmatranju pitanja koja su se nalazila na dnevnom redu 6. juna. Jedna od osnovnih funkcija vlasti je da se bave pitanjem jedinstvenog matičnog broja, da se bave zakonom koji je vezan za vojnu imovinu. Oni su za to plaćeni, za to su izabrani. Izuzetno je razočaravajuće da ne ispunjavaju obećanja koja su dali svojim biračima.
Disappointing to see how those leaders are failing their constituents.
Je li jedna od prepreka, gospodine Riker, i sadašnji Daytonski mirovni sporazum, što je zapravo i Ustav Bosne i Hercegovine, odnosno da li se može očekivati veći angažman SAD-a na rješavanju ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini?
Dayton provided
Dejtonski sporazum je bio sredstvo kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. To je ustav koji je omogućio da institucije mogu funkcionisati i da zemlja napreduje ka euroatlantskim institucijama. Lideri su ti koji su izabrali da ne radi. Ono što jeste, treba da radi, moraju se vratiti na posao. Ako to podrazumijeva mijenjanje, prilagođavanje, unošenje promjena u ustav, zašto ne? Postoje izuzetni napori koji su građani radili na promjeni ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a to su podržale Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. To pokazuje tri stvari. Prvo, da je potrebna reforma Ustava Federacije, drugo, da je javnost odgovorila pozitivno na ta nastojanja i treće, došlo se do 188 preporuka za izmjene Ustava Federacije koje treba pretočiti kroz zakon.
Hrvatska kad je ušla u Europsku uniju, prvo što je rekla da će pomoći svojim susjedima, dakle da i oni brže idu ka Europskoj uniji. Prema vašoj ocjeni, koliko zvanični Beograd može uticati na brži euroatlantski put i Bosne i Hercegovine i Kosova?
Ja mislim da sve zemlje u regionu treba da daju jedna drugoj podršku na tom putu. Čuli smo pozitivne poruke iz Zagreba, pozitivne poruke iz Beograda, gdje su lideri učinili puno napora da se Srbija kreće evropskim putem kroz reforme koje vode sa Kosovom, da bi došlo do normalizacije odnosa. Od lidera u Beogradu smo čuli da priznaju i uvažavaju suverenitet Bosne i Hercegovine kao nezavisne države, kao države koja je susjed Srbije i to svi lideri u regiji treba da pokazuju.
Gospodine Riker, hvala vam na razgovor za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama također.
Još da dodamo da intervju Dženane Karabegović sa Filipom Rikerom možete i vidjeti u videozapisu na našoj internet stranici slobodnaevropa.org kao i fotogaleriju njegove posjete Sarajevu i našem birovu.
slobodnaevropa.org.
Dan nakon što je predsjednica Kosova Atifete Jahjaga saopštila da će se lokalni izbori održati 3. novembra ove godine na cijeloj teritoriji, da će to biti važna poruka za građane, da se osigurava teritorijalni integritet i subjektivitet Kosova, osnovno je pitanje kakva će biti reakcija Srba sa Kosova. To će ujedno biti i praktični primjer kako funkcionišu dogovori postignuti ovog proljeća u Briselu. Dok je trenutni stav Srba na sjeveru da na izbore ne treba izlaziti, oni južno od Ibra poručuju da Srbi ne smiju da se kockaju sa svojom sudbinom. Amra Zajneli ima više detalja.
Na osnovu briselskog sporazuma lokalni izbori će u opštinama na severu biti organizovani uz podršku OEPS-a, a u skladu sa kosovskim zakonima i međunarodnim standardima. Dragiša Vasić, predsjednik opštine Leposavić u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da je trenutni stav srpskih lidera na severu da se takvim izborima građani ne odazovu.
Za sad je stav, ukoliko se ne bude promijenio, da se na takve izbore neće izaći. To je stav možda lični moj, ali mi donosimo odluke na nivou 4 opštine, tako da o tom ćemo u ovom slučaju razgovarati tek kad se budemo sastali, kad to bude zvanično objavljeno.
A ukoliko Beograd bude poslao poziv za izlazak?
A sad je stav da se ne izlazi, ali ako se budemo drugačije dogovorili, mada sumnjam čisto, jer imamo mi odluke skupština naših koje moramo da na neki način ne ignorišemo.
Adriana Hođić, šefica administrativne kancelarije na severu Mitrovice, koja funkcioniše pri vladi Kosova, u izjavi za naš program navodi da se do novembra treba raditi mnogo, a kako bi građani severa Kosova bili ubeđeni da učestvuju na lokalnim izborima.
Situacija na terenu nije sjajna, ali se menja u pozitivnom pravcu i ja mislim da će se izbori održati, jer je pre svega obe strane su se dogovorile oko tih izbora. Odgovornost jeste na jednu i na drugu stranu. Beograd definitivno mora da uključi i da iskoristi sve svoje mehanizme i aparate da ubedi građanstvo da izađe na izbore i naravno da ubedi političke partije da učestvuju na izborima. S druge strane, Priština mora biti tu kao podrška, mora biti transparentna i mora potpomoći čitav taj proces. Jedan od preduslova zaista demokratske i bezbedne izbore jeste bezbednost.
Upitali smo i građane u sevnom delu Mitrovice da li će učestvovati na lokalnim izborima koje će organizovati kosovske institucije.
Ovde kod nas na severnom delu ja mislim da su ljudi jedinstveni, da niko ne misli od nas da izađe na izbore. I smatram da nije patriotski da se izađe na izbore.
Ja i moja porodica, ja imam dva sina i suprugu, nećemo da izađemo sigurno.
Idu ovi izbori, što se mene tiče, lično ja nisam zainteresovan, niti me zanimaju ti izbori uopšte. Na izbore neću.
A jedan od predstavnika Srba južno od Ibra, Ranđel Nojkić, kaže da su ovi izbori veoma bitni zato što Srbi imaju šanse da učestvuju u kreiranju njihove sudbine.
Mislim da su na ovim izborima su na ispitu Beograd, Srbi, odnosno birači na prostoru Kosova i Metohije i institucije u Prištini. Beograd vrlo jasno da uputi poruku i ne samo poruku, nego mora da napravi strategiju za ove izbore. Srbi neće imati izgovora kao koji su imali do sada da Beograd nije bio jasan po tom pitanju. Srbi učestvujući na izborima, odnosno osvajajući ove mandate, utiču i direktno su odgovorni za svoju sudbinu, s obzirom da nijedna odluka, nijedan problem Srba u institucijama Kosova ne može da se reši, odnosno da se donese bez Srba. Sve u svemu, jasno se govori ovde da su izbori veoma bitni, da je ovo šansa za Srbe, da Srbi ne smeju da se kockaju sa svojom sudbinom, a najviše ne bi smeli da prokockaju šansu koja je pružena i koja im je na domak ruke.
Inače, dve najveće opozicione partije, Demokratski savez Kosova i Pokret samoopredeljenje, usprotivili su se datumu za lokalne izbore, navodeći da predsjednica Kosova nije uzela u obzir njihove predloge. U Demokratskom savezu Kosova kažu da će 3. novembar otežati održavanje izbora i da je predsjednica prilikom donošenja odluke bila pod uticajem vladajuće Demokratske partije Kosova. Predlog Pokreta samoopredeljenja je bio da se izbori održe krajem septembra ili početkom oktobra. Iz ovog pokreta kažu da 3. novembar nije izabrala predsjednica Jahjaga, već premijer Srbije Ivica Dačić, zbog svojih sopstvenih interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz Prištine u Beograd istim povodom je takođe glavno pitanje hoće li Srbi sa sjevera pristati da provode ono što su vlasti u Srbiji dogovorile sa kosovskim kolegama uz evropsko posredovanje. Koliki je uticaj Beograda na kosovske Srbe sa sjevera koji su se protivili rješenjima postignutim briselskim dogovorom, da li može da pomogne u obezbeđivanju sprovođenja izbora i postoji li politička saglasnost o tom pitanju, pitanja su na koje odgovore pokušala pronaći Branka Mihajlović.
Hoće li Beograd poslati jasnu poruku Srbima na severu Kosova da izađu na lokalne izbore 3. novembra, na kojima u skladu sa briselskim sporazumom treba da izaberu i predstavnike u zajednicu srpskih opština? Milovan Drecun iz Srpske napredne stranke, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju za Radio Slobodna Evropa je izjavio.
Republika Srbija je prihvatanjem briselskog sporazuma čvrsto rešena da ga implementira. Po planu primene tog sporazuma treba da budu održani početkom novembra lokalni izbori na Kosovu i Metohiji, a od njihovog održavanja zavisi formiranje zajednice srpskih opština. Dakle, Srbija je maksimalno posvećena primeni tog sporazuma i svakako podržava te izbore na Kosovu i Metohiji.
Međutim, dobar poznavalac kosovskih prilika Dušan Janić tvrdi da još nema jasnog stava Beograda, odnosno vladajućih partija.
Još uvijek zvanični Beograd šalje dve različite poruke. Jedna poruka je ona koja se šalje iz Brisla i iz zvaničnih govornica, najčešće od prvog potpredsjednika Vučića i od premijera Dačića, a to je da su lokalni izbori izuzetno važni i da na njima treba učestvovati. Postoje ona druga poruka koja se šalje neformalnim kanalima, nekad i otvoreno, kao što je uradio Krstimir Pantić i zamenik kancelarije, direktora kancelarije za Kosovo i Metohiju, također član Srpske napredne stranke kao i Aleksandar Vučić, u kojem otvoreno kada Srbi sa severa neće i ne treba da izađe na izbore. Po meni, Beograd bi morao što pre, najkasnije od kraja jula, da jasno pozove Srbe da izađu na izbore.
Milovan Drecun, koji je član glavnog odbora Srpske napredne stranke, veruje da će sa vrha njegove partije biti poslata jasna poruka Srbima sa severa.
Mi to nedvosmisleno podržavamo.
Da li vlada Srbije, s obzirom na svoj uticaj na Srbe sa severa Kosova, može da preuzme odgovornost za ishod izbora? Milovan Drecun je oprezan u proceni.
Realna mogućnost uticaja Beograda na Srbe, posebno na severu Kosova, zavisi prevashodno od njihove procene da li im nešto što se od njih traži garantuje opstanak i prosperitet, ili eventualno postoji opasnost da oni napuste mesta u kojima žive. Dakle, Beograd se zaista suočava sa ozbiljnim problemom autoriteta kod Srba na severu Kosova.
Đorđe Vuković iz CESID-a veruje da bez obzira što su jaki neki drugi uticaji mimo vlade Srbije i što ima različitih poruka iz različitih vladajućih krugova sa različitih državnih i partijskih nivoa, ipak zvanični Beograd može odlučujuće da utiče na ishod lokalnih izbora.
Ne možemo očekivati da će sad apsolutno svi poslušati onog što bude Beograd radio. Tamo i dalje postoji dosta jak taj neki politički utjecaj koji ima, recimo, Demokratska stranka Srbije i koji ima taj jedan broj ljudi koji su bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi i toj ideji koju gospodin Filohije zagovara. Mi možemo reći da je stvar dosta rovita, dosta je teška, ali ja mislim da Srbija, država Srbija, ima dovoljno mehanizama, dakle i finansijskih i nekih drugih stvari može da dovede do kraja.
Za sada jedina reakcija zvaničnika u Beogradu jeste ovonedeljna bečka izjava šefa diplomatije Ivana Mrkića, koji je izrazio nadu da će s obzirom na pozitivna iskustva sa OEPS-om, Srbi na severu izaći na izbore. Citat: "Mislim da ćemo i ovoga puta da se organizujemo da izađe što veći broj naše sabraće na Kosovu i Metohiji i glasa kada budu organizovani izbori." Završen citat. Lokalni izbori su jedna od stepenica primene briselskog dogovora. S obzirom na obaveze koje je Beograd preuzeo u implementaciji dogovorenog, nije daleko od pameti da neće biti kalkulacije i da će primeniti sve mehanizme o kojima govori Đorđe Vuković, uključujući i finansijske, kako bi obezbedio legalno formiranje zajednice srpskih opština. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Ukoliko opozicija u Srbiji nastavi da se bavi svojim internim problemima, sopstvenim likom u ogledalu po principu ogledalce, ogledalce moje, aktuelnoj vlasti više niko neće moći da postavlja bilo kakve granice niti kontroliše njene poteze. S obzirom na ocjene da je stožerna opoziciona partija, Demokratska stranka, ni godinu dana od gubitka izbora još nije konsolidovala svoje redove, jasno je da bi najveća odgovornost bila na njoj, mada se udjela u toj raspodjeli odgovornosti ne može poštedjeti ni Liberalno-demokratska partija, niti Liga socijaldemokrata Vojvodine. Tema Branke Trivić.
Borislav Stefanović, šef parlamentarne grupe Demokratske stranke za Radio Slobodna Evropa, uprko svemu tvrdi da je partija sada u mnogo boljoj situaciji nego pre 6 mjeseci.
Neki su otišli iz stranke koji su tu bili dok im je odgovaralo da je stranka u vlasti, a kad su izgubili te pozicije onda su napustili stranku. Neki su otišli i zbog neslaganja sa radom novog rukovodstva Demokratske stranke i zbog toga što su shvatili da verovatno u toj podjeli budućih nosioca svih aktivnosti DS-a i novih lica u Demokratskoj stranci vjerovatno nema mjesta za njih u istaknuti ulog. Ali ono što je činjenica je da je stranka sada u mnogo boljoj situaciji nego pre 6 mjeseci, da postoji sve snažnija podrška, jer jeste Demokratska stranka jedina alternativa ovoj vlasti koja može da zaustavi klizanje Srbije u katastrofalnu ekonomsku situaciju, ali i na ivicu diktature i jednoumlja.
I Liberalno-demokratsku partiju, apsolutnu predvodnicu proevropske opcije, već dugo muči problem osipanja članstva i odlaska mnogih viđenijih intelektualaca iz njenih redova. Mnogi su kao razloge za oproštaj od stranke navodili autoritarizam i netransparentne puteve bogaćenja lidera Čedomira Jovanovića, zbog čega se i u delu javnosti, doskora sklonoj ovoj opciji, stvorila predstava da je LDP privatna firma porodica Jovanović. Miljenko Dereta, poslanik ove opcije, smatra da su takvi prigovori neosnovani.
Ja mislim da je gospodin Čedomir Jovanović trenutno najzreliji političar, a to što on je uspješan i u drugim oblastima, to ljudima smeta. Ja vas podsjećam da je gospodin Đinđić imao isti odnos javnosti kao što ima gospodin Jovanović. Isti.
Ovaj naš sagovornik ocenjuje da je slabost opozicije pre svega posljedica velike krađe programa.
Ja mislim da je apsolutno skandalozno da vi pobedite na izborima sa programom koji je apsolutno u svim elementima suprotan od onoga što vodite kao svoju politiku.
A valjda je dobro što se dogodila krađa programa po ovu zemlju, mislim dobro. Po
ovu zemlju je naravno dobro, ali da li je o tome na pravi način se razgovara u ovom društvu?
Dobar deo priče o snazi aktuelne vlasti može se prema Dereti objasniti i opredeljivanjem građana i institucija zasnovanom na strahu od vlasti jednog čoveka, a velika odgovornost leži i na medijima koji prenose samo glas vlasti.
Sve što govori opozicija se najbolje rečeno minimalizuje, predstavlja kao nevažno i tako dalje. LDP je bio ne glasan, nego preglasan i ne da smo podnuli brdo amandmana kojima smo pokušali da koliko toliko ispravimo zakone, ti amandmani su neki čak i usvojeni, ali se sada ne poštuju. Ja moram da kažem da mislim da glasnije opozicije od LDP u ovom trenutku u Srbiji nema.
Da li time kažete da zaista nemate nikakvu suštinsku zamerku na svoju partiju u smislu njenog opozicionog rada u krajnjoj liniji i podrške u biračkom telu?
Zamerku na podršku u biračkom telu ne mogu da imam zato što biračko telo je slobodno telo koje bira. Prema tome,
zašto treba ga osvajati, jel?
Treba ga osvajati, ali mediji u velikoj meri doprinose stvaranju jednoumlja, jednoglasja, jednopartijskog maltene sistema, uporno svodeći političku scenu zapravo na dve stranke. I parlament je na neki način također pod tim pritiskom obračuna dve velike stranke. Jedna sada koja je postala velika i jedna koja više nije velika. A ono što su neke druge treće opcije, nešto što su zaista jasno definisani politički programi su uvek gurnuti u stranu.
I Borislav Stefanović smatra da mediji tendenciozno prenaglašavaju, kako kaže, svaki šapat i svako mikro nezadovoljstvo u Demokratskoj stranci. A na pitanje kako se slaže njegova izjava o konsolidaciji partije sa posljednjim izveštajima o padu rejtinga stranke i lošim rezultatima na lokalnim izborima, Stefanović odgovara tvrdnjom da nije došlo do drastičnog pada rejtinga.
Iako su rezultati izbora u Zaječaru bili užasno loši, a bili su loši i u Zemunu, oni ne mogu biti ogledalo rezultata na nacionalnom nivou. I bez obzira što postoji zaista jedna medijska haranga i pokušaj da se Demokratska stranka maksimalno odvoji od birača, to očigledno daje rezultate kod nekih ljudi koji iz straha ili iz razočarenja ostaju kod kuće umjesto da izađu na izbore. Mislim da nas čeka veliki posao i mislim da će stranka za to biti spremna do vanrednih parlamentarnih izbora.
Da, stvari sa Demokratskom strankom ne stoje baš kao u iskazu njenih funkcionera, ocenjuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Ta partija koja bi trebalo da predstavlja stožer građanske parlamentarne opozicije, prema njegovim rečima, još nije završila slobodni pad. Ta okolnost, ukazuje Stanković, može bitno ugroziti politički život Srbije.
Bez političke alternative, politički život je mnogo siromašan i podložen korupciji, samovolji vlastodržaca, lokalni izbori pokazuju da Demokratska stranka gubi svoje glasače. Dakle, nije izvesno da je trend pada zaustavljen, a razlozi zato su barem u dve stvari. Prvo, ne tako malo nezadovoljstvo njihovom politikom u proteklom periodu i očigledno ne baš veliki liderski kapacitet da izgradi političku agendu i nastup koji bi uspeo da motiviše birače da stanu iza Demokratske stranke. Uz to, sadašnja garnitura u Demokratskoj stranci nije naročito navikla na opozicioni rad, prosto nije nalik onoj koja je 90. godina vodila stranku i teško se prilagođava uslovima opozicionog delovanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedan se stoljetni hrast ozbiljno zapriječio trasi autoputa Koridor 10, dok više udruženja građana, nevladinih organizacija i stranka Zeleni Srbije osuđuju izjavu potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića da je izgradnja autoputa važnija od stoljetnog hrasta u mjestu Savincu, koji se nalazi na trasi izgradnje autoputa, sa mještane ovog kraja, gorosta star preko 6 vjekova i visok 40 metara, ima istorijski ali i vjerski značaj, zbog čega ne dozvoljavaju da bude isječen i uklonjen. Drvo je postalo i predmet analize stanja duha u Srbiji. Vladimir Nikitović ima više detalja.
Za zastoj radova na ovom delu trase budućeg autoputa nisu krivi neraščišćeni imovinski odnosi, kao što to obično biva u ovakvim situacijama, već se napretku isprečilo sujeveri građevinskih radnika koji su odseljano čuli brojne legende o hrastu, zbog čega svojim mašinama ne smeju da krenu na drvo, plašeći se, kako kažu, prokletstva. Jedno od tih legendi ispričao je Miliša Nikolić.
Miloš Obrenović je spavao tu i usnio da će pobediti Turke na ovom mestu.
Nikolić kaže da stari hrast ima istorijski značaj za žitelje ovog kraja i nudi rešenje po kombi trake autoputa za obišle drvo, bez obzira što projektanti izričito naglašavaju da to nije moguće zbog bezbednosti.
Kad čovek stoji ovde na trasi i pogleda, moglo bi da se pomeri trasa puta tih desetak metara, gde bi ovaj hrast ostao atrakcija za sve prolaznike koji budu prolazili ovim autoputom.
Ministar građevine Velimir Ilić ima originalnu ideju. Gorosta sa visokog 40 metara treba presaditi pored autoputa.
Mi hoćemo da ga kompletno konzerviramo, zaštitimo i onda ga hidrolično podignemo i na niskonosećim prevezemo prikolicama do lokacije koja će biti pored puta i tu naravno zasadimo ponovo.
Ovakav predlog izazvao je reakciju meštana Savinca.
Ljudi, to drvo ne može da se primi u ovim godinama da ga zalivamo za itinom.
Ni vicepremijer Aleksandar Vučić nije propustio priliku da se uključi u priču o hrastu na trasi koridora 11. Za njega je ovo drvo paradigma palanačkog duha u Srbiji.
Mi hoćemo hrast, 600 godina star, nećemo autoput. E pa hoću autoput. Zamislite tog zlikovca projektanta koji nije izračunao da tamo postoji neki hrast. I sad treba ponovo da platimo feasibility studiju i projekat od nekoliko miliona evra zbog hrasta.
Međutim, aktivisti organizacije Optimisti iz Gornjeg Milanovca nehaju puno za Vučićevu ogorčenost i poručuju da neće dozvoliti uklanjanje hrasta zapisa. Bojan Milovanović.
Oni rade svoje, hrast još uvijek ne smiju da diraju. Mi ne damo da se on ni presadi, oni tek ne damo da ga preseku. Ako dođe bager do hrasta, sad ćemo i nećemo dozvoliti da on ide mrdne sa svog mesta na kome već 600 godina.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na haškom suđenju ratnom komandantu vojske bosanskih Srba, optuženom za genocid i ratne zločine, Ratku Mladiću, nastavljen je iskaz Dražena Erdemovića, pripadnika 10. diverzantskog odreda, koji je učestvovao u strijeljanju preko 1000 bošnjačkih dječaka i muškaraca iz Srebrenice. Tužiteljstvo Erdemović opisao pogubljenje zarobljenika kod farme Branjevo prema zapovjedi viših oficira VRS-a, potvrđujući pritom da je 10. diverzantski odred bio pod zapovjedništvom glavnog štaba VRS-a, na čijem je čelu bio optuženi Mladić. Izvještava Goran Jungbirt.
Kako bi pokazalo da je general Mladić bio direktno povezan s pripadnicima 10. diverzantskog odreda, haško tužiteljstvo je prikazalo video isječak iz Srebrenice iz srpnja 95. godine, koji prikazuje optuženog kod onesposobljenog vozila Ujedinjenih naroda. Na snimci je uz generala Mladića Erdemović prepoznao i jednog od pripadnika 10. diverzantskog odreda.
To je čovjek iz moje jedinice, nadimak moje cica, ne znam upravo ime.
Optužbu da je general Mladić bio osobno odgovoran za pripadnike 10. diverzantskog odreda, tužitelj Peter McCloskey je potkrijepio propusnicom za Erdemovića za odlazak u vojnu bolnicu u Beograd na liječenje zbog ranjavanja od strane kolege iz jedinice. Propusnica datira pola godine nakon srebreničkih ubijanja.
So we now see this document dated.
Sada vidimo dokument. 11. februar 96. izdao ga je general Mladić. Vaše je ime pod brojem 1. Da li je to ta propusnica koju ste spomenuli?
Da.
I tijekom ovog svjedočenja mogle su se čuti inkriminirajuće informacije o neposrednim počiniteljima zločina i zapovjednicima koji su ih naredili. Tužiteljstvo je pritom prikazalo fotografiju zaklanog civila u centru Srebrenice, čije ubojstvo je prema Erdemovićevim riječima naredio njegov zapovjednik Milorad Pelemiš.
Na tom snimku što ste mi pokazali, vidio sam da je to te zgrade koje su bile u centru grada, da je bila džamija tu i kako je ta osoba bila, da je imao zelenu jaknu i farmerice na sebi. Po tome sam zaključio da je to mjesto gdje se to desilo.
Erdemović je, podsjetimo, priznao sudjelovanje u masovnim pogubljenjima te je izdržao 5 godina zatvora. U vezi tog zločina je već svjedočio na 8 haških suđenja, pa se trenutno s obitelji nalazi u programu zaštite svjedoka. U nastavku suđenja očekuju se još neki iskazi u vezi optužbi za srebrenički genocid. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnju vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.
Radija Slobodna Evropa.
Srdačan pozdrav poštovani slušalci i na početku izvod iz onoga što možete čuti u narednih pola sata. Gužve kod ulaska kamiona u Hrvatsku i Srbije na graničnom prelazu Bajakovo su manje nego protekla 2 dana. Pročelnik carinarnice Osijek Davor Petović je u ranim poslijepodnevnim satima obišao Bajakovo.
Ono što nam se u stvari u ovom trenutku dešava, to je da smo uspjeli postići normalnu propusnost graničnog prijelaza Bajakovo onako kako je ona bila prije ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.
Zašto štrajkuju željezničari Federacije Bosne i Hercegovine? Sindikalista Igor Boban je precizan.
Konkretno isplata 2 plaće, znači za 4. i 5. mjesec, te isplata plaće za 6. mjesec u zakonskom roku, odnosno do 31.7. kao i topli obroka za 5. i 6. mjesec, rješavanje pitanja zdravstvenog osiguranja.
Da li je crnogorska vlada ugrozila državne interese plaćanjem kredita vlasnicima Kapa? Opozicionar Milutin Đukanović.
Znači imamo garancije. Kako je neko mogao da da garancije za kombinat aluminijuma od preko 130 miliona evra, a pokriće za te garancije su mu bile akcije kombinata koje ne vrijede 22 miliona evra.
Prema upravo završenom popisu imovine u Srbiji, građana čiji je imetak vrijedniji od 320.000 eura, zvaničan broj je 2.618 bogatih. Ko su bogati i kako su došli do imovine, pitali smo građane.
Možda su dobili na lotu, bave se sportom. Ili su sumnjivi biznismeni.
Čime mislite da se bavi neko ko ima imovinu vrednu 300.000 evra?
Malverzacijom. Podmitim te malo. Zna se kako to ide.
Radnici.
Kakvi radnici?
U vladi.
Banke u Bosni i Hercegovini primorane na promjene propisa za kredite, jer ogroman broj kredita plaćaju žiranti umjesto onih koji su ih dobili. Pomoćnica ombudsmana Meliha Bakalović.
I obično su banke gledale da su žiranti solventni, a ima jako puno slučajeva da glavni dužnici nisu ni bili solventni, da su imali po 10-20 već kredita, znači to je bio jedan nelegalan odnos.
Da li je Crna Gora spremna za organizaciju prve gej parade? Daniel Kalizić iz Queer Montenegra tvrdi.
Apsolutno ima. Podrška postoji i to je dokazao jučerašnji dan kad je podrška stigla i od policije i od institucije ombudsmana i od Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama Maher Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Gužve kod ulaska kamiona u Hrvatsku i Srbije na graničnom prijelazu Bajakovo su manje nego proteklih dana. Prijevoznici nemaju dojava o gužvama kod ulaza kamiona iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. No osnovno pitanje je ko je odgovoran za blokadu koja je protekla 2 dana napravila kilometarske kolone kamiona. Krivac je loša koordinacija, kažu poznavatelji, hrvatska policija i carina su svoj dio posla obavili dobro, prenosi iz Zagreba Eni Zević.
Treći je dan hrvatskog članstva u Europskoj uniji, granični sustav se i dalje uhodava. I dalje se na ulaz kamiona u Hrvatsku na Bajakovu čeka u koloni dugoj 7 do 8 km, kolika je kolona bila i jučer, ali je cijeli proces mnogo brži. Pročelnik carinarnice Osijek Davro Petović je u ranim popodnevnim satima obišao Bajakovo i za naš radio kaže:
ono što nam se u stvari u ovom trenutku dešava, to je da smo uspjeli postići normalnu propusnost graničnog prijelaza Bajakovo onako kako je ona bila prije ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Radi se punim kapacitetom, pojačanim intenzitetom i sve ono što je u carinski sustav pušteno jednostavno bude odrađeno u vrlo kratkom vremenu. Od trenutka dolaska kamiona na carinski terminal, koji je inače pun, do puštanja kamiona u Republiku Hrvatsku prođe nekih 35 minuta, što je izvanredno vrijeme.
On apelira na sve prijevoznike kojima ne treba fitosanitarna kontrola da odu na druge granične prijelaze iz Srbije prema Hrvatskoj, gdje nema nikakve gužve. Kamioni stoje na Bajakovu, ali ne i putnički prijevoz. Za naš radio govori glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policijske uprave Domagoj Čugumović.
Pregled dokumenata i osoba traje bez poteškoća, odnosno zastoja nema.
O ukupnoj situaciji na hrvatskim granicama za naš radio govori predsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika Marijan Baneli.
Što se tiče graničnih prelaza sa Srbijom, stanje se popravlja. Što se tiče graničnih prelaza sa Bosnom i Hercegovinom, imamo dva granična prelaza, Stara Gradiška i granični prelaz Doljani, gdje su situacije bile više neki tehnički problemi. Što se tiče sa Crnom Gorom, nemamo problem do sada da se neko javlja, ali mislim da imamo problem sa Neum. I to nemamo problem sa vozilima u tranzitu, nego imamo problem sa gužvama.
Ministar financija Slavko Linić izjavio jutros za javni radio da dio problema leži u uhodavanju, dio u nepotpunim bazama podataka Europske unije, a dio u lakoćem pristupu špeditera.
Mnogi špediteri i uvoznici i izvoznici nisu se pripremili za ulazak u Europsku uniju, jer su smatrali to je granica Hrvatske, tamo ćemo lako srediti sve sa carinikom.
Inače, svi naši sugovornici kažu kako je obavljeno čak 150 edukacija hrvatskih špeditera u novim okolnostima nakon hrvatskog ulaska u Europsku uniju, ali doći to čak ni to nije bilo dovoljno. Baneli pak kaže da su hrvatska policija i carina u priču ušli pripremljeni, ali ne i fitopatološka, sanitarna i veterinarska inspekcijska tijela, koji dalje rade samo jednu smjenu i zbog toga proziva nadležno Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravlja. Nema koordinacija, pogotovo nema odgovornosti po vertikali, kaže naš sugovornik.
Ovdje toga nema i to se treba ispraviti. Ali se bore strukture da se to ne dogodi, jer će onda se izgubiti 10 šefovskih mjesta. A vidite šta se događa. Trpi gospodarstvo, trpi ugled Hrvatske. A niko ne odgovara. Ti ljudi ili su znali da je takva situacija i onda su ju trebali ispraviti, ili ako ih neko o tome nije obavijestio, onda trebaju smijeniti one koji ih nisu o tome obavijestili.
Da se ne pomisli da samo susjedi imaju problema u prelasku roba preko granice nakon hrvatskog ulaska u Europsku uniju, dodajmo da je Dubrovnik skoro ostao bez benzina i plina, jer su u INI zaboravili da im za prilaz cisterni preko granice kod Neuma trebaju carinske plombe. Sada su ih nabavili, pa je stanje normalizirano. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radnici željeznica Federacije Bosne i Hercegovine počeli su jutros u 7 sati generalni štrajk u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Zenici i Bihaću. Traže isplatu dvije zarađene plate i topli obrok za dva mjeseca. Federalna vlada uplatila je neophodna sredstva, a iz uprave preduzeća tvrde kako zbog neprodužavanja zakona o financijskoj konsolidaciji željeznica Federacije uprava nema osnova za isplatu plata za april i maj ove godine. O svemu detaljnije Selma Boračić.
Predsjednik Samostalnog sindikata izvršnog osoblja za područje infrastrukture željeznica Federacije Igor Boban.
Konkretno isplata dvije plaće, znači za 4. i 5. mjesec, te isplata plaće za 6. mjesec u zakonskom roku, odnosno do 31.7. kao i topli obroka za 5. i 6. mjesec. Rješavanje pitanja zdravstvenog osiguranja.
Iz uprave preduzeća tvrde kako nema dovoljno novca za isplatu, iako je resorno ministarstvo uplatilo junsku tranšu. Bilo kakva isplata značila bi kršenje zakona, ističe načelnica službe za odnose s javnošću ovog preduzeća Senka Račić.
Pošto zakon o financijskoj konsolidaciji Željeznica Federacije nije produžen, isplata neto plata predstavljala bi kršenje zakona od strane rukovodilaca Željeznica Federacije, izjavama da je samo pitanje hoće li uprava Željeznica Federacije organizacije htjeti potpisati naloge da se radnicima isplate plate, predstavlja pokušaj da se čelni ljudi Željeznica Federacije pod pritiskom gurnu u svjesno kršenje zakona.
Iz sindikata pak tvrde kako to nije razlog. Kažu da je problem sa isplatom plata taj što nema ko potpisati naloge. Jedini ovlašteni su na odmoru. Ministarstvo saobraćaja i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine isplatilo je tranšu za mjesec juni u iznosu skoro 900.000 eura. Ministar Enver Bijedić ističe kako je vlada ispunila svoju obavezu, te da uprava preduzeća nema niti jedan razlog zbog kojeg ne bi već sutra isplatila radnicima plate.
Ranije su isplaćivane plate. Znači kad je odgovaralo ovoj upravi da isplaćuje te plate, bez zakona o finansijskoj konsolidaciji, kao što je bilo u januaru mjesecu ove godine, tad su isplaćivali. Sada ne odgovara zato što želi da se na taj način napravi vještačka kriza.
Poslanici predstavničkog doma federalnog parlamenta na nedavno održanoj sjednici nisu željeli produžiti zakon o financijskoj konsolidaciji Željeznica Federacije. Razloga za takve poteze poslanika ima mnogo, navodi jedan od njih Mirza Ustamujić.
Imate priliku da vidite izvještaje državnih revizora koji su našli da se urban kriminal stvari dešava tamo, da su imam poslali Željeznice Federacije bili i žiran privatnoj firmi od oko 18 miliona maraka, da smo naručivali određene usluge oko 5 miliona maraka.
Predsjednik uprave Željeznica Federacije BiH Nedžad Osmanagić i izvršni direktor za ekonomske poslove Šemsudin Zahirović 24. juna podnijeli su ostavke na svoje funkcije. Međutim, kako već duže vrijeme u ovoj firmi, a zbog složene političke situacije ne postoji nadzorni odbor koji može razmatrati pitanje ostavki, u Željeznicama je status quo. Resorni ministar Enver Bijedić ističe kako će se zakon ponovo naći pred poslanicima na sljedećoj sjednici 23. jula. Bijedić se nada da će uz doradu zakona on dobiti podršku poslanika i delegata u federalnom parlamentu.
Jer taj zakon omogućava 4.000 uposlenih da nastavi da radi normalno.
Samo za isplatu jedne bruto plate u Željeznicama Federacije potrebno je obezbijediti preko 4 miliona eura, što je iznos koji daleko premašuje prihode ovog preduzeća na mjesečnom nivou. Prema reviziji finansiranja kompanija koje su u većinski državnom vlasništvu, kapital Željeznica umanjen je za 250 miliona eura. Ovo preduzeće godinama posluje sa gubitkom, a prema procjenama stručnjaka, zbog odluka vlade i resornog ministarstva, 200 miliona eura gubitaka odnosi se na vladino neizvršavanje obaveza prema ovom preduzeću. Prvi koraci ka ozdravljenju ove kompanije moraju ići u smjeru smanjivanja broja zaposlenih, smatra profesor na Sarajevskom fakultetu za saobraćaj i komunikacije te dugogodišnji član Upravnog odbora Željeznica Federacije Alija Behmen.
Ima mnogo stvari koje treba poredati. Treba izvršiti jednu normalnu racionalizaciju poslovanja u svim segmentima, pa i prema zaposlenicima, naravno. Ne mislim da ljude treba ostaviti na ulici, oni se daju prekvalificirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Usred života.
Aktiviranje garancija vlade stranim bankama za kombinat aluminijuma Podgorica Kap u vlasništvu ruskog tajkuna u iznosu od 102 miliona eura glavna je tema od juče u Crnoj Gori. Taj novac sada će morati da vrate građani, što je u dijelu javnosti ocijenjeno kao konačan slom vladine ekonomske politike koja je državi osim finansijske nanijela i veliku političku štetu. Esad Krcić ima detalje.
Crna Gora je nanesena velika ekonomska i politička šteta, ovako bi mogla glasiti zajednička ocjena na većine parlamentaraca koji su danas saslušavali zamjenika državnog tužioca. Iako je tema bio slučaj podgoričkog kombinata aluminijuma koji je mjesecima iz međunarodnog sistema krao električnu energiju, poslanici su ukazivali na pogubnost vladine politike prema Kapu iz koje su proizašle garancije za kredite koje je ruski investitor u ime Kapa podigao bez namjere da ih vrati. Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medović kaže da je financijska katastrofa sa kojom se Crna Gora suočava rezultat aktivnosti grupe pojedinaca koji su se ujedinili u jednom korupcionaškom poduhvatu sa jasnim ciljem.
Cilj je bio sticanje ogromne materijalne koristi za fizička poznata lica. Mi u Demokratskom frontu mislimo da se radi o licu Mđ, diplomiranom ekonomisti iz Crne Gore, ne znam tačno godište, i OD, također jednom fizičkom licu stranom državljaninu iz Rusije, koji su formirali tu organizaciju, udružili kapital i politički uticaj sa zajedničkim ciljem da se napravi ogroman profit.
Crna Gora na ime garancija koje su banke povjerioci juče aktivirale neće morati da izdvoji 102 miliona, nego će zajedno sa kamatama morati da plati ukupno 170 miliona eura umanjenih za već plaćenih 23,5 miliona, podsjećaju iz opozicionog demokratskog fronta. Funkcioner DF-a Milutin Đukanović kaže da su računi vladine politike prema podgoričkom kombinatu aluminijuma koji dospijevaju ovih dana, posljedice njenog pokušaja da prevari ruskog investitora tokom privatizacije KAP-a 2005. Vlada je zbog toga, po Đukanovićevim riječima, prestrašena mogućnost izvjesnog gubitka spora na međunarodnoj arbitraži koje su Rusi protiv države Crne Gore podnijeli tužbu sa oštetnim zahtjevom od 300 miliona eura, potpisala dokument koji će građane Crne Gore sa kamatama koštati ukupno 170 miliona eura.
Kako je neko mogao da da garancije za kombinat aluminijuma od preko 130 miliona eura, a pokriće za te garancije su mu bile akcije kombinata koje ne vrijede 22 miliona eura.
Današnje kontrolno saslušanje zamjenika državnog tužioca Veselina Vučkovića je više ličilo na raspravu parlamentaraca. Vučković je, zaklonivši se iza svoje funkcije koja ne podrazumijeva ovlašćenje vrhovnog državnog tužioca, samo rekao da tužilaštvo prikuplja podatke u slučaju KAP-ovog takozvanog neovlašćenog preuzimanja električne energije, doduše uz napomenu da izvještaj o garancijama koji je nedavno prezentovala Državna revizorska institucija treba dopuniti izvještajem o poslovanju i stanju u kombinatu. Za razliku od predstavnika opozicije koji su u slučaju KAP-a nastojali da podvuku elemente korupcije, predstavnici vlasti su se trudili da kažu da kombinat nije krao struju, već da je neovlašteno preuzimao, pa su čak kao argument potegli pravilnik još iz socijalističkih 80. godina u kom stoji da se KAP-u ne smije isključiti struja. Poslanik Demokratske partije socijalista Filip Vuković je, optuživši opoziciju da politički obračun sa javne arene prebacuje na privredu, ignorišući pogubne financijske efekte i međunarodnu blamažu države, rekao da je čak cjelokupan slučaj takozvanog neovlaštenog preuzimanja struje zapravo dobar posao. Vuković je imao primjedbu i na neblagovremeno reagovanje Brisela.
Zašto se nije ranije reagovalo iz energetskog evropskog sistema za neovlašćeno uzimanje struje iz sistema? Znate zašto? Zato što je to odgovaralo svima. Zato što je u tom trenutku bilo viškova struje i ti viškovi struje su se plasirali u kombinat aluminijuma.
Funkcioner Demokratskog fronta Nebojša Medojević je u nastojanju da sa izolovanog pitanja krađe struje tok diskusije vrati na cjelokupan problem, iznio svoje viđenje privatizacije KAP-a, čiji je većinski paket 2005. umjesto Rusala ruskog oligarha Olega Deripaske kupila offshore firma Salomon Enterprises.
Vrlo interesantno, ko je vlasnik 33%? Mi sumnjamo da je jedno domaće lice, fizičko suvlasnik, preko svojih povezanih lica, članova porodica, offshore kompanija, suvlasnik tih 33%.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Popis imovine poreskih obveznika, čiji je imetak veći od 320.000 eura, pokazao je da u Srbiji živi nešto više od 2.600 bogatih. Realna slika, naravno, znatno je drugačija od zvanične statistike. Ekonomski stručnjaci istovremeno ukazuju da iako među bogatima po zvaničnoj skali ima i mnogo takozvanih kontroverznih biznismena, većina ipak značajno odstupa od slike koju o njima ima većina građana Srbije, u kojoj je prosječna mjesečna zarada tek nešto viša od 350 eura. Ognjen Zorić.
U Srbiji, u kojoj je čak 700.000 onih koji mjesečno na raspolaganju imaju manje od 75 evra i u kojoj se prema podacima Ujedinjenih nacija taj broj u posljednjih 5 godina povećava za čak 100.000 ljudi godišnje, i metak vredniji od 300.000 evra zvuči kao pravo bogatstvo. Građani zemlje čiji svaki četvrti radno sposobni stanovnik nema posao i gdje i oni koji rade prosječno mjesečno zarade oko 360 evra, uglavnom su sumnjičavi prema tome kako su njihovi imućni sugrađani došli do svoje imovine. Po njihovom mišljenju, to su uglavnom sumnjivi biznismeni i političari ili pak dobitnici igara na sreću, sportisti, estradni umetnici.
Možda su dobili na lotu, bave se sportom, ili su sumnjivi biznismeni.
Čime mislite da se bavi neko ko ima imovinu vrednu 300.000 evra?
Malverzacija. Podmitim te malo, zna se kako to ide.
Su mnogo pošteni. Ma ne, nemoj mene.
Ne poznam.
To su oni koji uzimaju od sirotinje, znaš, za sebe da imaju, znaš.
Vrlo lako, sigurno ti bi zaradio, da.
Recite mi kako lako da zaradio.
Pa lako, rađam. Rađam otimanjem.
Radnici.
Kakvi radnici?
U vladi.
Realna slika onih koji posjeduju imovinu veću od 320.000 evra je, međutim, barem u delu slučajeva, drugačija od one koju imaju građani. Iako među njima ima i biznismena koji su takozvani prvi milion stekli u mutnim 90. godinama, velika većina ipak ne spada u kategoriju bezobrazno bogatih, kako su neki od njih svojevremeno kvalifikovali pojedini zvaničnici.
A u velikom broju slučajeva reći o ljudima koji
su do toga došli, može se reći, čak i sticajem dobrih okolnosti.
Ukazuje ekonomista Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište.
Na primjer, kroz nasljedstva, porast cena nekretnina koje su posjedovali, porast cena zemljišta koje su posjedovali, porast cena akcija, doduše to sada je malo poništeno posle 2008. Dakle, generalno, u velikom broju slučajeva to su ljudi koji nisu nešto posebno u svom životu radili, nego im se desilo. Pored toga imate ljude koji imaju imovinu koja je veća od 300.000 do koje su došli kroz svoju umjesnost u poslovanju i to je možda jedna druga grupa tih ljudi.
Činjenicu da je imetak više od 320.000 evra prijavilo tek nešto više od 2.500 ljudi, što je značajno manje od onoga koliko se veruje da ih ima, ekonomista Aleksandar Stevanović objašnjava pre svega strahom, jer mnogi od njih koji su se obogatili kako 90-ih, tako i 2000-ih, nemaju dokaz o tome kako su došli do novca i imovine.
Jedan deo je očigledno odbija to da uradi iz prevashodno, ja mislim, i straha da država neće ispuniti svoje obećanje, odnosno da se možda u nekom najgorem slučaju po njih neće zaustaviti na tome da se samo plati porez na imovinu za koju ne postoje dokazi o sticanju. A realno većina imovine koja je sticana tokom 90-ih se ne može objasniti kroz papire, pa i dobar da imovine koja je sticana u protekloj deceniji. I to najčešće nisu ljudi koji se bave trgovinom drogom, krijumčarenjem ljudi i masnim poreskim prevarama, nego ljudi koji su, kao i dobar deo stanovništva u Srbiji, locirali svoje poslovanje u sivu zonu i onda ne mogu svojim poslovnim prihodima da dokažu odakle im imovina.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Usred života.
Među brojnim financijskim nedaćama kojima su izloženi građani Bosne i Hercegovine je zloupotreba žiranata. No oni bi uskoro mogli da se skinu sa liste ugroženih jer će prema najavama iz banaka kredite uskoro osiguravati kod osiguravajućih kuća. Prevareni žiranti smatraju da je bilo krajnje vrijeme da se počne s ovakvom praksom, a ekonomisti su mišljenja da je stanje na tržištu kredita uslovilo ovakvu promjenu. Slušamo Gojka Veselinović.
Maja Jokić iz Banja Luke nije ni slutila da će kredit od 10.000 konvertibilnih maraka za koji je pristala da prijatelju bude žirant vraćati ona sama. Naime, prije 4 godine iz najbolje namjere pristala je na zahtjev prijatelja da bude jamac za kredit koji mu je bio potreban. I sve se činilo u redu dok nisu počele na njenu adresu da pristižu opomene. Pokušala je kontaktirati tadašnjeg prijatelja, ali on je nestao iz Banja Luke. Maja kaže da je naučila svoju lekciju.
Ja već godinu i po plaćam taj kredit od tih, dakle, 10.000, ostalo još nekih 13 rata i ovo mi je jedna vrlo, vrlo teška lekcija zbog koje više nikada najvjerovatnije u životu neću biti nikome žirant, jer ja imam sad problem da li ću ja moći sutra kad meni bude trebao kredit, da li ću ja moći da dignem kredit zato što smo u tim nekim lošim kategorijama ili kako to već u bankama oni zovu.
Preko 300.000 žiranata u Bosni i Hercegovini dijeli majnu sudbinu, a samo u prošloj godini žiranti su vratili 25 miliona konvertibilnih maraka tuđih dugova. Ovakva praksa banaka da daju kredite skoro svima ako nađu dobre žirante ojadila je mnoge, kažu iz kancelarije ombudsmana za zaštitu potrošača Bosne i Hercegovine, pomoćnik ombudsmana Meliha Bakalović.
Učno su banke gledale da su žiranti solventni, a ima jako puno slučajeva da glavni dužnici nisu ni bili solventni, da su imali po 10-20 već kredita, znači to je bio jedan nelegalan odnos prema žirantima.
Kako stanje u ekonomiji reguliše sve, pa tako i tržište kredita, banke u padu potražnje za istima traže nova rješenja. Naime, banke će od sada kredite obezbeđivati kod osiguravajućih kuća, tako da će kategorija žirant polako odlaziti u zaborav. Portparol Hypo Alpe Adria banke AD Banja Luka, Nenad Badnjar.
Korisnici ovih kredita bez žiranata uz polisu osiguranja pokrivaju troškove polise osiguranja, čija vrijednost zavisi od paketa za kojeg se klijent odluči, a kreće se od 2-3%. Ovi krediti uz polisu osiguranja prije svega ubrzavaju proces odobravanja kredita, te samo korisnika oslobađaju niza birokratskih izazova sa kojima su klijenti ranije bili suočeni, prije svega zbog potrebe da traže žirante i same papirologije koja je pratila cijeli taj proces.
Ekonomista Zoran Pavlović ističe da su banke došle do trenutka kada je potražnja za kreditima skoro na nuli, jer niko nije mogao da nađe žiranta, te iz tog razloga banke mijenjaju praksu.
Očigledno je tržišna situacija, ili da bolje kažem ekonomska situacija, uslovila potrebu nalaženja modusa koji će odgovarati opštim pravilima kod davanja kredita, a s druge strane omogućiti i ljudima kojima to treba mogućnost da ipak dođu do tog novca, a da ne dođu u nemoguću situaciju da nađu žiranta.
Predsjednik Udruženja za zaštitu žiranata Bosne i Hercegovine Jovo Cvjetković smatra da su se banke morale odlučiti na ovakav korak jer su se građani konačno dozvali pameti.
Zašto sad banke daju te kredite? Zato što su izlovile sve validne žirante. S druge strane, veliki broj žiranata, veliki broj građana, dakle potencijalni žiranata, neće da bude to više. Desilo se ovo što je se desilo, da je preko 300.000 ljudi u Bosni i Hercegovini već otplatilo ili plaća tuđi kredite, onda više niko neće to da bude.
Pomoćnica ombudsmana za zaštitu potrošača Meliha Bakalović mišljenja je da su banke same krive zbog izumiranja kategorije žiranata sa tržišta kredita.
Građani su se educirali i to više nije akt dobre volje, nego su svjesni rizika i apsolutno se više niko ne želi upuštati u te aktivnosti.
Iz Udruženja banaka Bosne i Hercegovine smatraju da instituciju žiranta ne treba zakonski ukidati jer su ti krediti najjeftiniji. Međutim, trenutno stanje je takvo da će krediti sa žirantima biti sve manje traženi, a praksa osiguranja kredita kod osiguravajućih kuća će postepeno preovladavati. Izvršni sekretar Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Mijo Mišić.
Obzirom da su to zaista rizične odluke i mislim da u svakom slučaju treba očekivati da se jemstvo kao institut u praksi smanjuje, a da će ga zamijeniti ovi novi oblici, ali to je proces i to će trajati još godinama.
Police osiguranja će se kretati u zavisnosti od iznosa kredita i dužine roka otplate. Na primjer, za kredit od 10.000 km na 10 godina, polisa će iznositi oko 300 konvertibilnih maraka. Iako će troškove osiguranja snositi oni koji podižu kredite, lakše će se obezbijediti od gubitka posla, smrti ili trajnog invaliditeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon što je nevladina organizacija Queer Montenegro najavila održavanje prve parade ponosa u Crnoj Gori za 27. oktobar, ključno pitanje oko kojeg postoje različita mišljenja je ima li uslova da se prvi gay pride održi u Podgorici uz podršku države, policije i drugih institucija koji treba da garantuju bezbjednost tog skupa visokog rizika. I do sada je bilo pokušaja da u Crnoj Gori bude održana povorka ponosa, ali je posljednji iz maja 2011. propao zbog nedostatka političke volje i nedovoljnih bezbjednosnih garancija. Istraživao Predrag Tomović.
Crna Gora je država u kojoj preko 2/3 stanovništva smatra da je homoseksualnost bolest, u kojoj je za sada samo jedan pripadnik LGBT populacije javno progovorio o svojoj orijentaciji, dok ostali dalje moraju da žive dvostruki život zbog straha da će ih porodica, rođaci i prijatelji odbaciti. Da li u takvoj atmosferi ima uslova za organizaciju i održavanje povorke? Pitali smo Daniela Kalezića, predstavnika Queer Montenegro, koja je najavila održavanje prvog crnogorskog prajda za 27. oktobar ove godine.
Apsolutno ima. Podrška postoji i to je dokazao jučerašnji dan kad je podrška stigla i od policije i od institucije ombudsmana i od Ministarstva za ljudska i manjinska prava i od velikog broja kolega i koleginica iz Crne Gore, velikog broja LGBT osoba također. Od gospodina Jelka Kacina i naravno velika podrška je stigla i od kolega iz regiona. Tako da uslovi za održavanje Prajda u Crnoj Gori definitivno postoje i da nismo imali takvu procjenu ne bismo ni ušli u priču oko organizovanja Prajda.
Održavanje povorke ponosa u Podgorici doprinijelo bi otvaranju pregovaračkog poglavlja 23, pravosuđe i temeljna prava, ocijenio je izvjestilac Evropskog parlamenta za Zapadni Balkan Jelko Kacin. Kacin je najavio da će biti u Podgorici i podržati organizaciju povorke ukoliko do nje dođe. Nakon zvanične najave o održavanju prvog Prajda u Crnoj Gori iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava saopštili su da podržavaju pravo na slobodno okupljanje, a prema najavljenoj paradi ponosa će se odnijeti sa osjećajem pune ozbiljnosti i senzibilnosti, poručeno je iz tog vladinog resora. Institucija ombudsmana podržava sve aktivnosti koje će dovesti do unapređenja poštovanja ljudskih prava i sloboda LGBT osoba u Crnoj Gori i očekuje da će policija obezbijediti sigurnost učesnika povorke ponosa, kazala je zamjenica ombudsmana Marijana Laković.
To su uvijek događaji velikog rizika.
naročito u sredinama gdje ranije nisu organizovani, tako da ne dovodimo u sumnju da će policija blagovremeno preduzimati opsežne preventivne mjere u cilju sprečavanja eventualnog nasilja i diskriminacije na samoj manifestaciji.
Uprava policije će preduzeti potrebne mjere i radnje kako bi najavljeno održavanje povorke proteklo bezbjedno, najavljeno iz te institucije. No upravo je pitanje bezbjednosti učesnika povorke ključno, jer je i prvi pokušaj LGBT foruma Progres da prije 2 godine organizuje taj događaj propao zbog nedovoljnih bezbjednostnih garancija države. Iz Queer Montenegro, novog organizatora prve crnogorske povorke, kažu da je odgovornost za eventualno nasilje na ulicama Podgorice 27. oktobra na onima koji eventualno budu doveli do nemilih scena.
Što se tiče nasilja eventualnog, mada ga ja ne očekujem, jer smatram da će policija adekvatno uraditi svoj posao i da ima i tekako kapaciteta da zaštiti sve učesnike i učesnice povorke ponosa. Situacija je ovakva, ako neko vrši nasilje nad nekim, taj neko krši zakon. I tu je neupitno ko može biti optužen za bilo kakve nerede.
U crnogorskoj opoziciji ne spore pravo seksualnim manjinama na okupljanje i šetnju ulicama Podgorice, ali kako za Antenu M kaže Novica Stanić iz Nove Srpske demokratije, još se nisu stekli uslovi za to.
Bojim se da se nisu stekli uslovi, mislim da se ne moram u ovom trenutku, ima mnogo trećih poslova koje treba završavati. A što se tiče gej parade i gej populacije, mislim da im treba dozvoliti sva prava. Niko ne smije nikome da uskraćuje bilo kakve različitosti, ali mislim da to demonstriranje neće poboljšati imidž ni stanje u Crnoj Gori.
Da li će ona biti održana ove, ostaje da sačekamo do 27. oktobra za kada je i zakazana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U dokumentima dana za srijedu, 3. julski dan, toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević.